Наш гость. Наш гость. Наш
гость. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Naš gost. Tokrat je k nam prišel dr. Aleš Štrancar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Naši poslušalci vas vsaj malce že poznajo, ker ste bili pred časom tudi gost na televiziji Slovenije. Gostil vas je kolega Jože Možina. Ampak bi tudi za naše poslušalce, kdor morda ni videl intervjuja, začeli z vami tako. Vemo, da ste zdaj zelo uspešen podjetnik, ampak tudi vi ste bili v začetku samo otrok. Kako se spominjate tistega časa in kje je teklo to otroštvo?
Torej, doma sem splenile pri Ajdušni, še vedno sem splenile pri Ajdušni, na začasnem delu doskrat v tujini. Podjetje je zdaj locirano v Ajdušni, dolgo leta je bilo v Ljubljani, nič kaj posebnega.
So rojenci, bratje,
ja,
sestre,
brata,
družina?
Ja, starši so relativno zgodaj umrli. Posebnega. Razen tudi sem imel kartoteko že v srednji šoli, očitno, za katero sem zvedel potem v vojski.
Kakšno kartoteko?
Da sem nacionalist. Tudi tega pravzaprav se niti ne spomnim, niti ne zavedem, zakaj bi bil označen za nacionalista, ampak očitno smo vedno imeli v določenih profesorjih na gimnaziji, potem tiste, ki so pač spremljali, kaj mislimo, ne sam kaj govorimo. In tako sem pač šel z eno kartoteko vojsko, pa nič hudega ni bilo. Ne.
Kako se pa vojske spominjate? Ponavadi moški znajo tako obujati spomine na tiste čase.
Ja, mislim, da bi bila potrebna. Ne. Imam tri fante doma in vidim, kako to gre. A ne. Mislim, da bi bila potrebna ena tako. En red in disciplina vojske, saj 6 mesecev, a zopet z vse je obvezna.
Kaj pa srednja šola, kako ste se odločili? Ste imeli v kom od domačih ali bližnjih kakšen zgled? Kaj ste želeli postati kot mlad fant?
Kemik, že z osnovne šole, nekako sem se videl v kemiji. Potem sem hodil na srednjo kemijsko, doma niso bili preveč zadovoljni, da bi šel v Ljubljano, torej sem pristal v gimnaziju v Ajdušini. Potem po gimnaziji šel v Ljubljano študirati kemijo.
Ta gimnazijska leta ne so taka problematična, takrat pri človeku podivjajo hormoni, človek se razvija, odpirajo se mu vprašanja, človek išče odgovore, kako se teh časov spominjate?
Nič kaj posebnega. Pubertetnik sem bil sigurno, ne? To po mojem bi starši najbolj vedeli povedati. Ampak nič kaj posebnega.
Niste nikoli kot mlad fant recimo sanjali, da vas čaka tako, lahko rečemo, ena sijajna prihodnost, ker konec koncev delate take stvari, ki vam jih gotovo kdo zavida?
Sanjal sem verjetno bolj, kot da bi bil dober športnik, kot kaj drugega. Tako da tudi polen na fakulteti nisem se nikoli videl, oziroma sem rekel, da so 3 stvari v življenju, katere ne bom naredil, to je, da se bom poročil z Ljubljančanko, da ne bom direktor, sem direktor in da ne bom živ v Ljubljani in tudi tu sem kar dolga leta živ, oziroma še vedno delno živim v Ljubljani.
Ja, to pa lahko rečemo, da pride prav pregovor, ne da se zarečenega kruha največ poje.
Tako nekako.
Ja. Ampak zdaj, gospod Štrancar, če pogledate nazaj, rekli ste, da ste imeli že kartoteko, ne vem kdaj, zaradi nacionalizma. Kaj mislite, da je bilo tako moteče? Oziroma, zakaj Slovenci, ko rečemo nekaj lepega o našem narodu ali o domovini, to takoj označimo ne kot domoljubje, ampak kot nacionalizem?
Edini tak dogodek, ki mogoče je bil povod, da je potem razredničarka to o meni pisala, je bilo, da je pač na vsak način hotla, da je bi šel v delovno brigado. Takrat so bile delovne brigade pravzaprav neka vrsta.
Tudi, prostovoljni mus?
Oziroma, bom rekel, še celo mogoče bolj nek način nabora pač novih mladih particov. No, jaz to delovno brigado nisem hotel videti, ker smo imeli doma več kot dovolj dela. Prenavljali smo streho in potem sem rekel, da ne grem.
In ste povedali, da imate doma
dovolj? Da imam dovolj dela, ampak tudi potem moje cene pri tem predmetu, so potem padle iz 4 na 2 v naslednji letniku, tako da mislim, da je bilo to en te glavnih razlogov, da pač nisem hotel iti delovno brigado. Zakaj so toliko rabili pravzaprav, da bi šli iz Ajdovske gimnazije z delovno brigado? Zaradi tega, ker so imeli samo 2 gimnazice v partiji, In so hoteli dobiti tretjega, zato da bojo lahko ustanovili partijsko celico dijakov. In Ajdovska gimnazija je bila pač poznana, da je pač je velika težava ustanoviti partijsko celico, ker pravzaprav skoraj noben ni hotel biti v partiji.
Kaj so vam pa starši rekli? So vam rekli, bodi doma, pomagaj delati?
Nič, nisem niti se pogovarjal o teh stvarih starši.
Vi ste se sami odločili, da ne greste in pika.
Tako, kaj pa. Tu sem vedel, že odkar se zavedem, a ne? Tudi starši so bili relativno kritični do zadeve. Sicer moj starš je bil blagajnik Osvobodilne fronte na vasi, torej podpiral partizane od vsega začetka. Tudi potem razočaran bil nad vsem, kar se je dogajalo. A ne? Po mamini strani so pač pogoreli, so požgali vas. Torej, tis, kar so Nemci nekako še pustili, žival je potem vojna oblast pobrala. So bili kulaki, čeprav je bila to ena majhna kmetija, ki se je komaj preživljala. Tako da pravzaprav po obeh straneh so pač bile družine, bom rekel, neposvečene v novem sistemu.
Uh-huh. So vam starši potem to kdaj govorili oziroma na vas prenesli tudi kaj jeze oziroma odkot vam ta neki čut za pravičnost?
Ni bilo neke direktne jeze, tudi o tem se ponavadi starši pred otroci niso marali, kaj dosti pogovarjati, ampak jasno, ko so pač se starši dobili s svojimi starši in bratmi, sestrami, no seveda pač mularje vlekli stvari na ušesa in se pač kaj tudi prijelo.
Tisto, kar je najbolj potiho govorjeno, je običajno najbolj zanimivo.
Tako nekako.
Uh-huh. Gospod Štrancar, povejte nam zdaj o tem svojem podjetju. Slišimo, da imate sem pa tja službene poti v Ameriko in kaj vem kam še. Kako vam je iz neke zamisli samo uspelo priti tako daleč, da ste zdaj vodilni v svetu na svojem področju, pa še povejva, kaj pravzaprav počnete?
Kot najprej bom rekel, to je božja volja, ne? Ker tist, kar smo pač uspeli narediti v teh 20-ih, 25-ih letih, je pravzaprav res en izjemen dosežek. Razvili smo tehnologijo, ki je v svetovnem merilu daleč pred vsemi ostalimi tehnologijami na tem področju, ki so jih razvijale multinacionalke, ki imajo za sabo stotine milijard dolarjev. Mi smo to naredili praktično iz nič. Seveda pač, če zaupaš potem, da je pot prava in da je na tabo nekdo pravzaprav bdi, in če tu zaupaš potem, tudi tej poti ustraješ, kljub temu, da gre stvari gor pa dol, smo dali tudi skozi prisilno napad iz strani enega od solastnikov, takrat še v Avstriji, ki je bil večinski lastnik slovenskega podjetja. Vidiš pravzaprav, da tukaj se porabljajo vsa sredstva od krivih ovadb, od tožb do lobiranja pri investitorjih, da ne podprejo podjetja. Torej vse, kar si lahko pač človek v poslovnem svetu zamisli, ne, se zgodi. Vključno z grožnjo sodnice na avstrijskem sodišču, da me bo zaprla z migranti in begunci. Rekati, da je bila še toliko nespametna oziroma tako bedasta, da je to celo zapisala v zapisnik sodišča. Jaz sem seveda potem ta zapisnik razdelal tudi predsedniku države, ambasadorju, slovenskemu ministrstvu in pač prosil kot slovenski državljan, ki tukaj plačujem davke, da me pač država zaščiti, a ne? Nikogar nič brigalo, pravzaprav nišče se niti ni odzval za to. Tako da takrat sem pravzaprav tudi videl, da od slovenske države, take kot jaz, si pač tudi kot državljan ne morem pričakovati ničesar, kaj šele, da bi se država potegala za mene. Sem govoril potem s kolegi iz ZDA, a ne, kjer bi pravzaprav njihove službe take in drugačne takoj skočile in zaščitile svojega državljana. Plačuje davke, ne, ampak potem tudi država poskrbi za njih. Ta naša država pravzaprav je sama sebi namen.
Ko že omenjate to našo državo in ko vidim vas kot enega uspešnega podjetnika, ki premore inovacije in je nekje pred mnogimi drugimi na svojem področju, se spominjam še drugih takih, recimo Pipistrel, pa da ne bom zdaj naštevala vseh, ampak vsi ti neki uspešni ljudje slovenski morajo, če hočejo uspeti, ven iz te države. Kako je to mogoče?
Slovenija je majhna država, torej če hočemo uspeti v poslu, moramo seveda delovati globalno, med tehnologije, ki so globalne. In v tem primeru je potem seveda Slovenija kot država, kot trg, pravzaprav nezanimivo oziroma ga ni. A ne? Ko je pač potem Slovenija postane pač nepomemben trg, seveda tudi cilji oziroma politika takih podjetij postane neodvisna od Slovenije, kar pomeni, da je to dobro, ker če si odvisen od Slovenije, tako ali drugače, potem se nekje ujameš v nek krog, ki te prosili v korupcijo, tako ali drugačno, ne nujno finančno. Če hočeš imeti koncesijo države, si prisiljen seveda potem določene kroge podpirati, ali politično stranko, direktno ali določene kroge. Torej, delovanje v poslu v Sloveniji pomeni v veliki meri tudi neke vrste korupcijo. Zopet, ni nujno, da je to korupcija vezana na finance, včasih je mogoče moraš nekoga zaposliti, včasih pač moraš nekomu drugemu, z nekom drugem sklenten posel, čeprav mogoče je nekdo drugi bolj v, bom rekel, s stališča ceni vsega bolj ugoden. Torej, kar se tukaj gospodarstvo dogaja pretežno v Sloveniji, je več ali manj vse povezano pravzaprav z neko nezdravo gospodarsko in poslovno kulturo.
Ja. Kako to, da se to dogaja v Sloveniji, da to gospodarstvo iz te politike nekako ne more priti na lastne noge?
No, stvar je zelo preprosta. Ne? Očitno so dolgovi in usluge in zaveze zelo močne. In te zaveze pa segajo verjetno še iz časa vojne, druge svetovne vojne, potem povojne gospodarske politike. Če pogledamo, da pravzaprav je zdaj priznano in pravzaprav so sami ti, ki so te stvari počenili, priznali, da so to počenili. Torej, UDBA slovenska in jugoslovanska je že davnega leta 1950 plus 1-2-3 leta, kar precej denarja transferirala v tujino, Švico, kamarkoli že. In to je lahko počenila samo ob pristanku finančnih krogov v teh državah in pristanku oziroma strinjenju tudi tajnih služb držav in enih in drugih. Tega ne boš počenil. Takrat verjetno, da je to lahko počenila, je pač morala pač si nekako krit hrbet, ker če bi prišlo tu javnost davnega leta 1950, kako pravzaprav slovenska UDBA, jugoslovanska UDBA denar transferira v tujino, na zapad, a ne? Še celo takrat, ki je bil strašno osovražen. Potem bi sve stvari hitro prišle v javnost. Torej, je bilo treba že takrat začeti plačevati določene politične, gospodarske in pravzaprav tudi obveščevalne kroge v tujini, da je pač to nikoli ni prišlo v javnost. In ti stvari pač še vedno potekajo s tem, da pravzaprav ti obveščevalni, politični, gospodarski krogi v teh državah oziroma ti pravzaprav ne deluje po principu država, ne, ampak po principu financ, seveda še vedno zahtevajo svoj del. In ta del pravzaprav mora zdaj ti naši, bom rekel, prejšnji in tudi zdajšnji strici ozadja še vedno polniti. In če hočejo to polniti, seveda morajo potem to pravzaprav nekako izmost iz slovenske države. In tukaj se pravzaprav začne vsa zgodba.
To, kar pripovedujete, je prav strašljivo in
se nič ni strašljivo, te stvari se pač vedno dogajajo tako drugač. Edin pač kaj nam potem mediji servirate, a ne? In kako to potem vidite ali ne vidite, kaj raziskovalno novinarstvo dela, ne? Tega v Sloveniji praktično ni, to je bolj novinarstvo z pranjem možganov množicam.
Ja.
Vedno se vse začne in konča pri denarju.
Ja. Strašljivo je pa to, da velika večina, kljub temu, da nekje podzavestno morda to sluti, pa nihče ničesar ne naredi.
Ja, zakaj ne naredi, to pač ne se vsak sam posamezno vpraša. Ne? V bistvu popuščamo že na majhnih stvarih, a ne? Pridemo vedno do vprašanja načelnosti. Tukaj najbrž imamo kar vsi pred sabo mrske znarediti.
Pometati pred svojim pragom dovolj.
Tudi verjetno, če bi zdaj prišel Jezus opet v tem trenutku na zemljo, a ne, koliko teh, konc koncu tudi v duhovščini, koliko med njimi bi jih spoznal kot farizeje in pismouke in koliko bi spoznal kot svoje učence. Se bojim, da bi bila večina med pismouke in farizeji. Torej, mislim, da je tukaj načelnost, resnično življenje po besedah, ne pa besede brez življenja. Mislim, da je tukaj mnogo, mnogo za narediti.
Ja, gospod Aleš Štrancar, rekli ste, da ste naredili tri stvari, za katere ste rekli, da jih nikoli ne boste. Ena od teh je tudi ta, da ste zdaj direktor, a ne? In kako je v vašem podjetju, kako izgleda delovni dan, recimo, ko pridete vi v službo, koliko zaposlenih imate, kako teče delo?
Nič posebnega. Delovni čas je pri nas relativno fleksibilen, nekateri mislim, da so v podjetju že kar malo po šestih in grejo temu primerno malo prej, nekateri prijo pozneje. Tako da aktivno dogajanje v podjetju nekje med 630 do mogoče 435. Jaz sem bil ponavad med zadnjimi, ki prihaja in potem pravzaprav se stankujem glavno, ko sem v podjetju. Ali s projekti, vodi projektov, vodi oddelkov, ali pa tudi pač na telefonih z kupci, katerim poročamo o glavnih projektih enkrat tedensko. Tako da je moj dan v podjetju je pravzaprav en sam sestanek.
Spremljate oddajo Naš gost, gospod Aleš Štrancar je z nami, govorimo o njegovem življenju in delu. Če sva prej, gospod Štrancar, govorila o takih zadevah, ki so gotovo zanimive za vse, vsaj malce politično aktivne državljane, bi šla pa zdaj na področje, ki ga bodo morda razumeli tisti, ki jih zanima kemija, vsaj malo pa bi vas prosila, da zato preprosto poveste, da bodo še tisti drugi, ki do kemije nimajo nobenega odnosa, vedeli, kaj pravzaprav vaše podjetje dela, zakaj ste v špici.
Prvo kot prvo moram nekako razčistiti, kaj pravzaprav naše podjetje dela, ker mislim, da so v javnosti tukaj nekako ni zelo jasno, kaj delamo in se doskrat predstavlja, kot da smo mi, da mi razvijamo zdravila, mi se s tem ne ukvarjamo. Tega pač denarja naše podjetje nima. Torej, kar mi delamo je, mi čistimo potencijalna nova zdravila, razvijamo tehnologije in potem tudi produkte, s katerimi se čistijo nove generacije zdravil, predvsem. Zdaj tukaj ne govorimo o bioloških zdravilih, ampak ena generacija naprej, genska terapija, zdravljenje raka s pomočjo genske terapije, potem terapije, ki so nekako podobne genski terapiji v širšem smislu. Torej, genska terapija pravzaprav na poenostavljen način pomeni zamenjava okvarjenega gena v organizmu, to najbolj vsi poznamo, da pač človeški zapis je gen, je en ogromen kromosom, to je ena dolga veriga molekule DNA in če se ta okvari oziroma je že obrojstvo okvarjena, potem imamo neko določeno bolezen oziroma tudi, kaj bi temu rekel, ne, nefunkcionalnost.
Prikrajšanost morda
prikrajšanost, tako. Kar potem ima za posledico slepoto, malo za posledico gluhoto, malo za posledico hujše stvari, kot so nezmožnost proizvajanja določenega proteina, ki je nujno potreben za razvoj mišic. Torej, če tega gena v organizmu ni ali pa ne deluje pravilno, potem lahko sledi konec koncev tudi smrt. V tej našem, bom rekel, prvem uspehu, otroci umrejo do drugega leta starosti. Torej, kaj je potrebno potem narediti? Treba je ta okvarjen gen zamenjati ali pa pravzaprav ga dodati. Ni nujno, da ga ugrtimo v samo DNA, v kromosom, lahko ga sam dodamo. Mora priti v ključne celice in potem narediti to molekulo, v glavnem proteine, ki potem poskrbijo, da naše funkcije normalno funkcionirajo. Torej, povrnemo človeku vid, torej otroka, ki ima mišično distrofijo, potem mu omogočimo, da pravzaprav se normalno razvija, postane normalen. Če hočemo zdaj tale delček zapisa prenesti v te celice organizma, da se ta protein razvija, rabimo neke prenosnike, strokovno temu rečemo vektorje. Torej, ta genček moramo nekam dati, ponavadi ga damo v virus, ki ga telo nekako ki pravzaprav ta virus ponavadi človeku škodi, bolj ali manj, ampak v našem primeru izkoriščimo to, da prehaja celice, torej škodi zaradi tega, ker je sposoben določene celice v organizmu nekako iti v njih, a ne, ti raziskovalci na tem področju, ta virus nekako modificirajo gensko na način, da mu poberejo ven tist gen virusni in dajo ta gen, ki človeku manjka in potem ta virus prenese ta gen v celice, kjer potem se ti proteini proizvajajo. No, zdaj ti virusi se pravzaprav proizvajajo ponavadi v nekih drugih celicah. Torej gre za eno relativno komplicirano tehnologijo, kjer imamo več korakov, ki so genska manipulacija. Ko se ti virusi z geni nekako proizvedejo v celicah, jih je potem treba iz teh celic dobiti. Najprej moramo celice razbiti in potem imamo eno ogromno juho z ogromno različnimi molekulami kemijskimi. In mi moramo izbrati ta virus ven iz tega in tu je ta naša tehnologija. Mi v svetovnem merilu pravzaprav imamo daleč najbolj napredno tehnologijo, te viruse pobrati iz teh kultur celičnih, jih očistiti. V teh kulturah so ogromni, tudi so stvari, ki so izjemno strupene, izjemno nevarne, to mora se ven in potem lahko gre to v človeški organizem. Torej, mi pravzaprav imamo ključno strateško tehnologijo za proizvodnjo vseh teh, recimo, učinkovin na področju genske terapije.
Zdaj to se sliši tako komplicirano. Mene je vedno zanimalo ob takih izjemnih dosežkih, kako se ta ideja potem dokončno skuha. Je to en človek, to dva, tri, kako to gre, kako je šlo pri tem?
To je pravzaprav 30 let na delu, tudi da nekako verjameš v to. V teh 30 letih, bom rekel, je bilo 27 let, pravzaprav več ali manj hudih. Šele zadnje 2-3 leta pravzaprav je tehnologija naredila preboj, je genska terapija naredila preboj in dosegamo pravzaprav tudi poslovne rezultate. 27 let je bilo predvsem iskanje denarja za razvoj, iskanje investitorjev, borba z investitorji, borba s trgom, ki pravzaprav ponavadi novih tehnologij nekako ne želi. Velike firme, ki so same vlagale milijarde v svoje tehnologije in čakajo potem 20-30 let, da se jim ta denar nekako povrne. Skušajo seveda vsako novo stvar, ki bi pravzaprav jih ogrožila, zatrt, ne, v kali in potem tudi z tega stališča sam, ki si majhna firma, nimaš prodajalcev na trgu, pravzaprav je izjemno težko prodirati. Ampak, če verjameš v zadevo in če slediš temu, pravzaprav bom rekel, z enim zdravim poštenim do samega sebe in do vseh drugih, potem je možno vse.
Prej, ko ste pripovedovali, najbolj preprosto, kar se da, tako da sem razumela jaz, pa verjamem, da tudi naši poslušalci, me zanima za tak postopek, koliko je tukaj finančnega vložka zadej?
No, če zdaj tako nekako čez prst ocenim, koliko smo mi vložili vseh teh 25-30 letih oziroma investitori in konc koncev tudi sredstva delno evropskih nekih skladov in tudi slovenske in avstrijske države, govorimo tukaj več kot 50 milijonih evrov. Te stvari so drage, si pa upam trditi, da če bi to delila kakšna druga skupina, verjetno bolj finančno podprta, bi verjetno zato rabila celo 3-4 več. Mi smo to nekako uspeli, predvsem zaradi pritiska financa, ne? In tudi potem zaradi izjemno ciljnega usmerjenja, torej čim prej na trg s produktom, uspeli to narediti cenej.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Pa še to me zanima, zdaj vi, ko poznate malce, kako to in finančno gre in kako to naše zdravstvo deluje, ko je izbruhnil ta primer žilnih opornic in so potem nekateri zdravniki rekli, ah, kaj žilne opornice, to je vrh ledene gore. Ta korupcija v zdravstvu, kako vi gledate, imate kaj vpogleda v to?
Imam svoje mišljenje, ne? In pač vidim, da to zdravstvo gre izjemno, izjemno hitro dol. Čudi me pravzaprav, da pravzaprav državljani Slovenije, ki so pravzaprav najbolj odvisni od tega, tako nekako sprejemajo te stvari, a ne? Konc koncu je to zaradi njihovega zdravja. Sam tudi pač občasno testiram ta sistem, a ne, tako ali drugač in ne, sem tudi sam že doživel, kako stvari pač ne funkcionirajo, a ne? Sem tudi prijavil pač določene stvari, tudi na policijo, ampak tega nihče noče raziskovati očitno. Mislim, slovensko zdravstvo je, kar se mene tiče, a ne, in tega, kar jaz vidim, v hudi, hudi krizi, ki je bistveno, bistveno večja, kot si mi sploh mislimo. In to se bo pokazalo čez 50 let. Mladi zdravniki nam grejo v tujino, mi jih plačujemo, izobražujemo, to izobraževanje ni poceni, premalih izobražujemo, Mislim, da je pač v Sloveniji bistveno več zdravnikov, bi se odločilo za to. Potem jih okupiramo z birokracijo, verjetno so pač tudi pod samim stresom. Vidim pri svojem osebnem zdravniku, mislim, da počasi postajam jaz bolj zdravnik sam vsem v sebi, kot moj zdravnik meni. Večer me ga uporabljam sam še zapisane na potnic tistih, ki nekako jih še rabim. Določene stvari se raj sam plačam, ker enostavno se mi ne da čakati določenih stvari. Torej, slovensko zdravstvo je v hudi, hudi krizi. Mislim, da je pa tukaj tudi sindikat zdravnikov pravzaprav en glavnih krivcev za to, ker sindikat zdravnikov se ne bori z kvaliteto zdravstva, ampak zgolj in samo za plače, in temu primerno potem tudi v javnosti izpadajo zdravniki kot tisti, ki se borijo samo za plače. Torej, vedno se stvar začne pri tistih, ki so v centru dogajanja, in tukaj so v centru dogajanja zdravniki sami, dokler bojo zdravniki sami pravzaprav tako ne zainteresirani, da se stvari spremenijo. Razen redkih izjem, ki so žal večina potem celo končale na način, da so šli v tujino, razen redkih izjem pravzaprav so zdravniki tiho, kar pa mislim, da je tudi glede njihove Hipokratove prisege neodgovorno dejanje.
Ali mislite, doktor Štrancar, da je ta sistem, to enoumje, da imamo tako totalitarno poškodovane možgane, kot je rekel Justin Stanovnik, razlog za to, da smo kar tiho pa kar prenašamo?
Ne, jaz mislim, da ni nič tle enoumje. Jaz mislim, da je zgolj tukaj ena kalkulacija, dokjer gre meni kakor toliko redi, meni drugi ne brigajo. Gre za enostavno egoizem in večina ljudi enostavno razmišlja temu primerno. Dokjer se jaz kakor toliko redi, kaj bo jutre, ni važno. Ne? Enostavno ne gre še vedno predobro. In ko bo šlo manj dobro, se bojo začele stvari zelo hitro odvijeti. Žal se bojim, da v teh primerih, ko se začnejo stvari zelo hitro odvijeti, prije do huda nasilja in tega se pravzaprav bojim. Ne? Da ko bo stvari začele dejansko na vseh segmentih padati zelo hitro, da takrat bo prišlo do nasilja.
Rekli ste vodoma že, da podjetniki, ki skušajo nekaj res dobrega narediti, imajo dobre ideje, najdejo tudi tuje trge, ampak recimo zdravniki, ki jih šolamo doma, mladi zdravniki, in ki potem najdejo svoje bolje plačano delo, ne vem, v Avstriji ali pa kje drugje, pa vem, da so še drugi poklici, recimo tudi medicinske sestre za enako delo dobivajo skoraj še enako, še enkrat toliko plače v Avstriji. Zakaj je tako tukaj pri nas?
Prva kot prva, a je plača res pravzaprav tista zadeva, ki motivira zaposlenega. Če je zgolj plača samo tista, ki motivira zaposlenega, potem misli, da je ta človek v tem poklicu, v katerem je, ni poklican za poklic. Torej, če zdravnike in doktorje zanima zgolj plača, potem mislim, da niso v pravem poklicu. In tudi mislim, da tisti, ki so šli v tujino, in večina tistih, ki je šli v tujino, ni šla zaradi plača, ampak zaradi načina in pogojev dela. Verjetno, če si zdravnik in vidiš pravzaprav, kaj vse je narobe, a ne? Če vidiš, da ti biološko zdravilo za 150 tisoč evrov propada v hladilniku, zaradi tega, ki je bilo naročeno, brez da bi se vedlo, da ga rabiš, po drugi strani pa iz svojega žepa plačuje za gazo, če hočeš operacijo narediti, najbrž plača ni motivacija, glavna motivacija, da greš tujino. Ampak hočeš imeti predvsem en red, in pravzaprav tudi za svoje delo primerno plačilo. Plačilo pa ni nujno samo denarni del, ampak tudi vse ostalo. Tako da jaz mislim, da ni plača tisti motivator, in dokler bomo samo govorili o plačah in višini plač in da je sam tu motivator, ne bomo kamor prišli. Tu niso motivacije. Če je plača motivator, potem gremo delati v državo, ki je pravzaprav so plače najboljš, živimo sred puščave, in kaj imamo od tega? Torej, Slovenija je pravzaprav, kar se tega tiče, ena iz najlepših držav na celem svetu, a ne področje. In jaz sem prepričan, da večina ljudi zaradi kvalitete življenja so pripravljeni delati tudi za polovico manjšo plačo, ampak seveda pač pričakuje nek urejen sistem. Torej, če imam manjšo plačo, potem jo nimam zaradi tega, ker se v sistemu krade, ker je vse skorumpirano, ampak zaradi tega, ker je pač sistem in država pač v tem trenutku ni sposobna boljših pogojev. Mislim, da temu primerno se ljudje znamo prilagoditi. Uh-huh. Če pa vidiš levo, desno, kako pravzaprav nič ne funkcionira, kako se na razpisih izbira bistveno manj kvalitetnega dobavitelja, bistveno malo kvalitetnega gradbenika, ki potem zaračuna bistveno več, a ne? in tukaj niso samo državne firme, a ne, tudi slovenska cerkev pravzaprav, a ne, kar pogledamo, kdo je delal dol na obali za koprsko škofijo zadeve, a ne. Torej, pogledamo že naše škofe, kako se obnašajo. Torej, dajmo najprej pred svojim pragom počistiti, če se nekako s tem jaz bolj na to strana. Ne? Mislim, da je pravzaprav na tej strani tako imenovanih pomladnikov, demokratov, desnih, karkoli že temu je, in itak je pri nas se pomešano, pravzaprav ena velika naloga. Počistiti pa svojim pragom.
Ja. Zdaj, če greva spet v te finančne vode, za zdravstvo vsi plačujemo pa dodatno zdravstveno zavarovanje in ker kljub temu, da nas je 2 milijona, ne, tega denarja na koncu ni malo, ta denar ponika.
Kot sem povedal, da gre tudi za širšo korupcijo, ki ni povezana samo z denarjem, ampak z oblastjo, z stolčki, z bom rekel, nekateri rabijo strašno medije, da so v medijih popularni, a ne, potem imamo te hiše, ki so ukvarjajo z mediji, službe za raziskave javnega mnenja oziroma ustvarjanje javnega mnenja.
Prirejanjem, ja.
A ne. Stvar se vedno začne pri vsaki zadevi in vprašanju, a je to, kar počenjem, res uredi, a je to prav, a je pošteno. Konc koncev sem imel tudi z Radio Ognjišče, bom rekel, z vašim urednikom, a ne, kar en manjši sporček, a ne, ko pravzaprav, po mojem, ni odreagiral pravilno glede imenovanja šole Vinka Vodopivca v Ajdovščini. Tudi če nekdo pravzaprav ni zelo natančno stvari povzemal, enostavno si ne znam predstavljati, da je pravzaprav en radio, ki se imenuje katoliški, tako vehementno potepta našega rodoljuba primorskega. Jaz sem najprej rodoljub Vinka Vodopivca, ki je bil pa tudi duhovnik, izvrsten skladatelj. In imamo zdaj v Ajdovščini 3 šole, ki so pravzaprav ena drugi blizu. Na eni piše osnovna šola Danila Lokarja, Ajdovščina, na drugi piše gimnazija Vena Pilona, Ajdovščina, in na tretji piše glasbena šola Ajdovščina. Tukaj za vse te mičkene variacije pravzaprav me nič ne zanimajo. To so dejstva. In tukaj je Radio Ognjišče odigralo žal hlapčevsko logo.
Spremljate oddajo Naš gost, gospod Aleš Štrancar je z nami. Govoriva o njegovem življenju in delu. Takole strokovno dobro podkovani, pridni v svojem poslu, potem pa še na širše družbene razmere se tako intenzivno ozirate in sem pa tja tudi kaj na glas rečete. Ali vas to, da jasno poveste svoje mnenje v času, ko tega pravzaprav nismo vajeni, kdaj tepe?
Verjetno, da me tepe, ampak ponavadi odkrijem, da me ta tepež pravzaprav koristi. Na dolgi rok mi vedno koristi.
Pa še to bi vas vprašala. Prej ste tako rekli, da ste rodoljub, pa domoljub. Kako ste potem doživeli zvezdni trenutek naše Slovenije, ko se je pač ustanovila naša država? Se spominjate tistih časov?
Zelo dobro. Bil sem pravzaprav v vojni, ko je začela vojna za Slovenijo, sem bil na Hrvaškem. Imel sem en tečaj našega področja. Imeli smo enem hotelu cel teden in seveda nisem mogel domov. Imel sem še so opremo, pohan avto opreme za ta tečaj in potem sem seveda čakal 3 dni v hotelu, park, se še vedno dobro spomnim. To je bilo v predelu Zagreba, Borongaj, kjer sem bil tudi vojski pravzaprav. Moram reči, da so pač ti Hrvatije, ki so tam bili, vključno s hotelskim osebjem, zelo, zelo pozitivno, a ne, gledali na zadevo, zelo pomagali, niso hoteli, da plačem te dni, potem dodatnega bivanja v hotelu, tudi vsak dan me spraševali, ne? Absolutno, ne? Izjemno dejanje. Žal najbrž tudi delnost figa v žepu mnogih, ki so v tej zadevi bili. Z mnogimi figami v žepu, tudi potem pri ljudeh v različnih strankah, ki so pravzaprav izhajali iz ga gnezda. Cilj teh, ki so pravzaprav so zadevo vodili za zadje, pravzaprav ni bil toliko odcepitev Slovenije kot take, ampak nekako boj za oblast v jugoslovanski partiji. In to je bil eden od 2 scenarijev. Torej, ljudje so seveda pač pazili, da bo vedno na istem stolčku oziroma vedno na prvem stolčku, kakorkoli se stvari obrnijo in temu primerno seveda stvari pripravili. Jaz mislim, da je slovenska udba že vsaj 10 let, že od leta 80 stvari pripravljala, da so v vseh strankah imeli svoje ljudi. In temu primerno potem so bila tudi glasovanja v parlamentih, a ne, od raznih puckotov do raznih Marjanov podobnikov in podobnih, ki so pravzaprav vedno držali, bom rekel,
štango
temu, kar imamo danes.
Ja.
In zopet jih vidim, a ne, v prvih vrstah in ti sigurno Slovenije ne bojo popeljali naprej. Če bi jaz pravzaprav lahko karkoli tukaj naredil, bi dal ilustracijo vsem politikom, vsem, ki so do danes nekjerkoli položaju bili, ne glede na stranko, in potem pač stvari postavljal iznova. Prav slej se bo ta ilustracija na tako drugačen način naredila, ker ti politiki pravzaprav služijo samo enemu, in to je delitvi ljudi s ciljem, da pravzaprav lahko se stvari dogajajo naprej, kot se dogajajo. Kako ne verjame meni stranki, katere bivši minister in po drugi strani direktor občinske uprave, recimo Grosuplju, spektirata z Jankovićem oziroma z ljubljanskimi lekarnami in uničta, bom rekel, domačo privatno lekarno, ki jo pač nekdo postavlja mnoga leta, se mora pri tem marsičem odreči. Iste zgodbe se ponavljajo tudi v drugih občinah. Jaz tej stranki ne verjamem.
Rekli ste, da je bilo kar nekaj fik v žepih, ampak to vemo zdaj, po tolikih letih. Zato nas tudi ne sme čuditi, da Milan Kučan recimo slovesno gre na pogreb Václava Havla, ko je umrl, ali pa da se zdaj zauzema za odcepitev Katalonije. Ampak to so te igre, ki jih mi nekako, ne vem, ne znamo spregledati. Je to zato, ker imajo v bistvu vse medije še vedno v rokah?
No, Milan Kučan je pravzaprav zgolj eden v mozaiku zadev, ki mora pravzaprav delati tist, kar mu drugi narekujejo. In to, kar mu drugi narekujejo, prihaja iz tujine. Torej, ti finančni lobiji, ki so pravzaprav omogočili slovenski in jugoslovanski partiji prenos denarja od leta 50 naprej, seveda zahtevajo bistveno več zdaj obresti, a ne, za vse te usluge. Pač Milan Kučan je zgolj eden v mozaiku vseh teh dogajanj globalnih, a ne, kako pravzaprav svet podjarnic s pomočjo financ. V svetu imamo pravzaprav eno stalno borbo in to kar je ta borba med ogromnimi finančnimi institucijami in pač recimo zdravim delom gospodarstva, ki bolj temelji na delu, poštenju, podjetništvu.
Pa kdo so ti hudiči iz tujine?
Mislim, da če se malo pogledamo v kakšne knjige, hitro pridemo do kakšnih imen Rothschild, Rockefeller, Goldman, Sachs, če se spomnimo Sachsa tukaj, a ne, in tako naprej. Sigurno Bill Gates je revež, da pravim, tem finančnim konglomeratom.
Spremljate oddajo Naš gost, gospod Aleš Trancar je z nami, govorimo o njegovem življenju in delu in tudi o njegovem pogledu na svet. Gospod Štrancar, poročen iz Ljubljančanko, še ena od stvari, ki ste rekli, da jih ne boste, pa ste jih. Otroke imate, kako jih vzgajate, kakšno je vaše družinsko življenje?
Ja, burno. Težko ocenujem vzgojo, rezultati vzgoje se ponovat pokažejo, ko so otroci stari 50 plus leta. Ne? Težko pač ocenujem vzgojo, ko so otroci pubertetniki. Sam nisem bil jih najbolj enostaven pubertetnik in tudi pač od svojih otrok ne pričakujem tega. In tako ja, imamo burno življenje. Ampak upam, da bo pač vzgoja se pokazala, kot sem povedal, ko bo stari 50 let.
Telefone, tablice in te stvari imajo, jim omejujete dostop do tega, kako je s tem?
Ja, imamo kar precej borb. Načelno ne do konca šole teh ne bilo, pač sem naredil eno izjemo. In zdaj ta pač izjema pač občasno je brez telefona, a ne, in tako naprej. Ja, stalne borbe. Načelno pa velja tako, otroci morajo začutiti zemljo in to skušam pač tudi pri naših otrocih. Imamo en delček majhne kmetije oziroma ogromnega vrta dol na planini in tam pač morajo vsaj občasno delati po avtomatskimi stroji.
Napravami.
Dvigni gor, dol pade samo.
Kako izgledajo pa praznični dnevi pri vas doma, ko ste verjetno tudi vi več doma in ali ste s pol glave še vedno v službi, kadar delate kakšne take zahtevne projekte? Ali ste, ko ste doma, pika?
Doma skušam biti doma, ja. Kar pomeni, da potem doskrat zaspim. težko je čist službo odklopiti. Bom rekel, tudi prazniki znajo biti burni, a ne sploh, če smo vsi doma. Tako da potem verjetno se stvari vsakmu malo nabirajo in potem si pač seveda povemo stvari, ki bi si jih mogli mogoče malo manj burno vsakodnevno. Ampak tako, če skušaš, da so odnosi kakor toliko jasni in direktni, da ni nekih potvorjenih odnosov, neke lažne, bom rekel, nekega lažnega načina življenja, potem so odnosi burni. Ne more to drugače biti in temu primerno,
da
so odnosi burni.
Se brusite, ne? Kaj pa radi berete in kako si vzamete čas za dušo? Greste na sprehod, greste na kakšno potovanje, greste sami, greste z ženo, z otroki, kako si polnite baterije?
Polnim baterije. skušam včasih malo pobegniti, ne, čez hribe in dolince.
Katere hribe in katere dolince?
Zdraven podjetje imamo kar nekaj hribov in dolinc. Ne. Ta delovni čas, ki nikoli ne veš točno, da boš končal, mi doskrat to odjej. Gremo še vedno celotna familija, kljub temu, da je starejša hčerka zdaj že 23 let, tam mlajša 21, pa 19. Gremo pravzaprav še vedno si na morje poleta, ne, na Brač v tem trenutku. Nič kaj posebnega, berem, ja, če se li da, berem, predvsem kakšne stvari, ki so zgodovinsko navezane. Imam rad zgodovino. Zdaj, kakšne lih zelo samo faktične stvari, to niso lih, mora biti nekako povezano, a ne, z neko zgodbo. Če govorimo o pisateljih, imam zelo rad Kirsta. Mislim, da zelo dobro obvlada psihologijo in psihologija oziroma te skrajnosti človeške psihe pravzaprav pridijo najbolj do izraza v vojni. In, on je napisal kar nekaj teh vojni del, ki so...
Povejte, kakšen naslov, da bomo šli malo pobrskati.
Vukovi, noč dolgih nožev, konec 45 in tako naprej. Tu so stvari zanimive, ki prepletijo pravzaprav dejansko zgodovinska dejanja, po drugi strani pa predvsem psihološko karakterizirajo te ljudi, ki so takrat živeli. In tudi pač prikazujejo, kako si se lahko spostavilo proti sistemu in kako seveda se določeni niso postavili sistemu, ampak so sistem izrabili. A ne? Tako, to je zanimivo, ker te stvari se vedno ponavljajo. Tudi v poslu pravzaprav prehaja do takih stvari na drugačen način, ampak mi v bistvu tudi v poslovnem svetu branje takih knjih pomaga. Ne strogo psiholoških, želim, da je pač neka zgodba, da je tako kratko vseeno sproščujoče, ampak po drugi strani, da je vseeno nekaj z tega dobiš.
Zdaj, ko ste v svojem poslu, lahko rečemo v tem, kar počnete, prišli do zavidljivih rezultatov, ampak človek kot vi si predstavljam, da ni nikoli povsem zadovoljen, da ves čas nekaj iščete in bi hoteli še kaj izboljšati. Katera so tista področja? Je to, na katerem že ste, ali še kaj drugega?
Imam še tisoč idej. Ne? Jaz sem v bistvu prilagajen trgu, kot podjetnik je pač to moja dolžnost. Podjetje tudi pač ima svoje lastnike, ima svoje investitorje, ki bodo mogoče enkrat podjetje tudi prodali. Imam pravzaprav za vsak scenarij imam vedno še nekaj odzadi. Ne? Ampak v tem trenutku je to podjetje, ki sem ga pravzaprav že začel, preden je pravzaprav nastalo. In to zgodbo bom pelil do takrat, dokler ne bojo pač rekli lastniki, da me več ne potrebujejo. V tistem trenutku imam drugo zadevo, tretjo in četrto. Tako da ogromno dela, toliko dela, kot je na svetu, še ni bilo. Toliko denarja, kot ga je v tem trenutku na svetu, ni bilo. Investitori ne vejo, kam z denarjem. Dobivam klice pravzaprav fondov, ki so zdaj veliki 50-100 milijard in pravijo, da nimajo kaj investirati, če jim lahko naredim projekt, da bi investirali. Tudi zadnjič dobesedno je rekel, imam milijardo, moram jo porabiti na tem področju, a mi lahko narediš projekt in ga zastaviš in tako naprej. Tako da ko si toliko časa v poslu, seveda, marsikaj vidiš in znaš in imaš tudi povezav. Zato pravzaprav me čudi ta politika, predvsem teh velikih podjetij, ko pravijo, da je menedžer, ko dopolni 40 let, je že star. Menedžer mogoče, ampak eden, ki pa mora posel terati, podjetnik, pravzaprav pa postane zrel za res posel, za resen posel šele po 50 letu. A ne, še takrat dobiš izkušnje, si nar toliko napak, na katerih si se naučil nekaj in dobiš zaupanje pravzaprav investitorju, tudi sam pravzaprav znaš na drugačen način financijsko obzbirati. Je kar nekaj leče pred mano dela.
Ja.
Kar drugačnega.
Vse, kar ste povedali, govori o tem, da železo v ognju nikakor ne bo zmanjkalo, tako je z ljudmi,
dela tudi ne.
Tako dela tudi ne, ki delo vidijo. Gospod Štrancar, kaj bi za konec tega pogovora poslušalcem Radija Ognjišče želeli položiti na srce?
Zaupanje vase, delu, da verjamo v sebe in gremo po pravi poti naprej. In ta prava pot ni pod kompromisov, gnilih kompromisov, ampak je prava pot zdravih kompromisov. Če so že potrebni kompromisi, morajo tudi zdravi kompromisi. In potem pravzaprav ni ovir. Ne glede, ali smo v Sloveniji, ali smo v Indiji, ali smo v Južnji Ameriki, ali smo v ZDA. Če smo sami sebi dosledni, potem mislim, da tukaj ni ovir. Predvsem pa mislim, da je potrebno, da se osvobodimo straha. Ni nobene potrebe, da se kogarkoli bojimo, razen onega gor.
Ja, popolna ljubezen strah prežene. Gospod Štrancar, hvala za vse, kar ste povedali, hvala za vaš pogum in pokončnost in vam želim vse dobro tako na zasebnem polju, kot tudi na polju tega podjetja vašega, ki ga imate.
Hvala, hvala za bilo in lep dan.
Enako.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.